Pomáháme podnikáním.
Povídáme se s lidmi, kteří podnikají a pomáhají současně. Dozvíte se, jak se žije sociálním biznisem v Česku. Od mikrofonu zdraví Miriam Vránová. Dnes ve studiu vítám zakladatelku sociální firmy Hračkotéka, Janu Řehořkovou. A bude mě zajímat, jestli se u nich tančí s hračkami, nebo co se tam vlastně děje. Protože tam jsou děti, dospělí, lidé s postižením i zdraví. Takže vítám vás tady, Jano.
Dobrý den, děkuji za pozvání. Hračkotéka, ano, jak jste říkala, je sociální firma. To znamená, že zaměstnáváme lidi se zdravotním postižením. A úplně se tam netančí, spíš se tam prodávají hračky. Hračky nabízíme dřevěné, papírové, ale hlavně kvalitní a s takovým jako přesahem. To znamená, že když dítě si s hračkou hraje, tak se u toho něco naučí a baví ho to většinou. A baví to i ty dospělí. Snažíme se o to, aby ty hračky měly nadčasový design. Často máme hračky z Francie a to francouzské kouzlo, to je prostě nádhera. Takže to máme tak jako pojatý, aby to zaujalo člověka, který vejde, tak ho okouzlí takový pohádkový svět těch hraček.
Uhum. Máte ráda Francii?
Máme rádi obě s mojí kolegyní Bárou Wignerovou, s kterou jsme založili Hračkotéku. Tak Francie je naše inspirace věčná. Takže ano, máme a na těch hračkách je to vidět hodně.
A Francouzi jsou dobří ve vyrábění hraček?
Myslím, že jo, že vlastně jako do toho dávají takový ten svůj šmrnc, ten svůj esprit, takový jako francouzský. Přijde mi, že to má takový kouzlo, ty hračky, hlavně ty ilustrace na těch, například na těch puclích a tak, tak je vidět, že spolupracují s velmi šikovnými ilustrátory a nejsou to furt ty samé kresby, jako když si představíme u nás krtečka, tak vlastně potom všude vidíte jenom toho krtečka. Tak tady vlastně je to o tom, že každý ten obraz je jiný a každá ta hračka vlastně má svého ducha. Myslím, že mají určitý kouzlo ty Francouzi. A hlavně tam dlouhá tradice té hračky, vlastně tahle firma, třeba zrovna o které mluvím, tak to je značka Jeco a ta vlastně vyrábí ty hračky už asi přes 60 let a vlastně furt vyvíjí dopředu a furt spolupracuje s novými a novými lidmi, takže to si tak jako hezky držíme a hýčkáme, protože to máme hodně rádi.
Mm-hmm. Jeco je relativně známá značka. Jste pro nějakou značku třeba jediní výhradní distributoři tady v České republice?
Je pravda, že když jsme začínali před těmi 10 lety, tak jsme vlastně byli skoro jediní, kteří tady měli to Jeco a další značky, jako je Janot, Haba nebo například Marbuška, což je maďarská firma. A ta má krásné ilustrované hry společenské, tak to jsme byli jediní, kteří to tady měli dlouho. Ale už teď jako vlastně bych řekla, že ty hračky jsou tady vidět všechny, co máme, ty hry a hračky, tak jsou vidět i v jiných hračkářstvích. Ne úplně na každém kroku, ale pár e-shopů je vlastně má taky.
Jak se rozhodujete, které hračky budou ve vašem sortimentu? Jezdíte na nějaké veletrhy?
Jezdíme na veletrh pravidelně každý rok do Norimberka, kde je největší jakoby veletrh hraček v Evropě. A samozřejmě koukáme různě kolem, co nás kde zaujme, tak když jedeme někam do jiné země, tak samozřejmě nasáváme a koukáme po různých obchodech s hračkama. A snažíme se být každou chvilku něčím nový, takže přivážíme si novinky, takhle třeba z toho festivalu, třeba z toho veletrhu. A rádi i vybíráme mezi českými tvůrci, takže máme hodně českých hraček. Jo? To, že jsem říkala Francii, tak to je jenom, že jich máme nejvíc, ale zrovna ty české hračky, těch máme taky hodně.
Mm-hmm. Původně jsem se chtěla zeptat, jestli si hrajete ráda a mám pocit, že už jste mi tak trochu odpověděla, tak se zeptám jinak. Hrajete si často?
Tak určitě si ráda hraju. Jsme s Bárou, obě majitelky jsme hodně hraví a vlastně vždycky jsme s dětma, nás bavilo blbnout, práci v lese, dělat různé bojovky a právě hrát si s hračkami, které mají nějaký smysl, aby to bavilo i nás, nejenom ty děti, ale vlastně, aby tam byl ten přesah, že prostě to baví to dítě i to dospělého. Tak vlastně tak to celé vzniklo, že jsme tady pátrali po nějakých hračkách, které by nás nějak oslovily a přišlo nám to hrozně málo, to, co tady bylo. Tak proto jsme začali vozit vlastně hračky z ciziny. Mm-hmm. Tak to byl vlastně ten nápad, když jsme měli malé děti, založit tady nějakou firmu, kde budou pracovat lidi s postižením. A do toho to budou nějaký krásný designový hračky.
Jak vás napadlo, že jste chtěli, aby tam pracovali lidi s postižením?
Obě jsme vlastně studovali ergoterapii, což je obor na první lékařské fakultě. Je to takový multidisciplinární obor, to znamená, že spolupracuje jak s fyzioterapeuty, tak se sociálními pracovníky, s logopedy, s lékaři a tak dále. Vlastně dřív to byla ergoterapie léčba prací. Dneska už tomu tak jakoby neříkáme, ale jde o to vlastně zapojit člověka s nějakým znevýhodněním zpátky do života. Takže například, když člověk po úraze nemůže dělat vůbec nic, tak nastoupí samozřejmě lékař, fyzioterapeut, pomůžou mu rozhejbat klouby, zpátky vrátit svalovou hmotu, ale ergoterapeut pak přichází a vlastně pomáhá s tím, aby si člověk dokázal vyčistit zuby, zavázat kaničky u bot, oblíknout se, přesunout se do sprchy, pomůže mu vymyslet kompenzační pomůcky, pomůže mu vymyslet nějakou adaptaci prostředí, vlastně pomůže mu najít i práci nebo nějakou vhodnou školu a tak dále. Takže to je vlastně role ergoterapeuta. Velmi důležitá, si myslím, a byla dlouho podceňovaná v České republice. Teď už se to taky rozvíjí hodně. Samozřejmě díky škole ergoterapie, která každý rok přináší nový studenty, kteří ukončí školu a jdou do nemocnic nebo do sociálních služeb. A podle mě to je hrozně důležitý. A vlastně my tu ergoterapii jako takovou úplně neděláme, ale to, že zaměstnáváme ty lidi s postižením, že jim tam každý den dáváme psychosociální podporu nebo někdy i fyzickou podporu, tak vlastně to je taky část té ergoterapie.
Jak jste se vůbec dostala k tomuhle tématu lidí s postižením? Je to něco, v čem jste vyrostla, nebo jsou lidi, kteří i v dnešní době vidí člověka s postižením až v dospělém věku? Jak jste na tom vy, Jano?
Jasně, je to pravda, že spousta dětí, které k nám přijdou právě do hračkotéky, tak vlastně vidí poprvé vozíčkáře pořádně takhle zblízka, a což je taky právě skvělé, že se můžou jakoby toho člověka zeptat, jaký to je na tom vozejku, a vidí, že i člověk s postižením může v klidu být v práci a prodávat hračky. Takže to je vlastně jeden z cílů našich, že děláme takovou osvětu, že člověk s postižením nemá být zavřený doma, ale má být normálně zapojený do společnosti. A já jsem k tomu přišla tak, že mám tatínka, který má vlastně od svého jednoho roku dětskou obrnu, a vlastně celý život tím pádem jsem oklopena jeho přáteli, kteří jsou vlastně na vozíku nebo jsou oberlích a tak dále. Takže vlastně já jsem se v tom pohybovala odmala, že někdo s postižením je úplně normální člověk, součástí mýho života, a nebrala jsem to jako, že by to byli ti druzí, ale jsou to prostě lidi stejní jako já.
Přirozená součást naší společnosti.
Přesně tak. A velmi inteligentní, to můžou být lidi samozřejmě. A tak mě to přišlo přirozený potom, když jsem vymýšlela, kam půjdu na výšku, tak že půjdu dělat něco takového, pomáhat lidem, kteří vlastně to mají třeba trošku těžší v tom startu, ale vlastně můžou nakonec zvládnout cokoliv, co si usmyslí.
A váš tatínek taky jako zažíval ergoterapii, nebo tenkrát, jak se říkal, se tomu říkalo léčba prací?
Jo, taky vyprávěl, že v Jánských lázních, když jezdil tehdy jako malý kluk, tak vlastně tam měli určitý jakoby takový programy pro ně. Takže jo, něco takového zažil určitě, nějaké takové jako hraní si a takový trénování těch rukou a nohou a tak.
Asi neměli tak kvalitní hračky, jako vy prodáváte v hračkotéce.
Hračky nevím, jestli vůbec nějaký měli, ale nějaký postupy, jak ty děti zapojit. Vlastně ta ergoterapie byla vlastně na začátku úplně jenom o tom, že člověk s handicapem jde třeba na zahradu a hrabe listí. Jo, člověk třeba s psychiatrickým onemocněním a vlastně hned se mu zlepší ta nálada vlastně tou prací. Takže
i tohle je ergoterapie. Myslím, že pořád se o tom málo ví, tak proto jsem ráda, že to tady i zmiňujete, protože jsou takové jako ustálené představy o různých povoláních, a čím se to rozšiřuje, tak se zase přibližujeme sami sobě, to je můj pocit. Když vybíráte ty hračky, přemýšlíte i o tom aspektu ergoterapeutickém, aby to pro ty děti, byť zdravé nebo i s postižením, mělo tuhle tu kvalitu?
Asi ne u každé té hračky, ale určitě máme výběr hraček, které můžeme doporučit, když přijdou lidé, že mají třeba dítě s autismem, tak víme přesně, kam sahnout a co jim poradit. Takže pokud někdo třeba chce nějaké hračky pro své handicapované dítě, tak určitě u nás jako najde škálu jako docela dost těch hraček, který by mohl využít a který by se mu mohly líbit. Samozřejmě každý člověk s postižením je jiný, takže vlastně každé to dítě je jiné, takže to musí ten člověk pak konkrétně přijít a s náma se tam o tom třeba pobavit a něco vymyslet, ale máme tuhle tu určitě jakoby myšlenku, že myslíme na to, že aby tam byly takové hračky, které pro tyhle lidi jsou vhodné.
Uh-huh. Říkáte, že každý člověk je jiný. Pravděpodobně máte zkušenosti s různými typy postižení, kde jste je sbírala?
Tak já jsem pracovala po škole 5 let v občanském sdružení asistence, kde jsem právě byla na postu vlastně pracovní konzultantky, takže jsem hledala lidem s handicapem nějakou práci. Takže to bylo moje povolání předtím, takže jsem byla ergoterapeutka taky v tou dobou, ale vlastně v té sociální oblasti. Takže jsem dělala v podporovaném zaměstnávání, obcházela jsem ty zaměstnavatele a s tím člověkem a teď jsme vlastně museli uvést jeho přednosti, co mu jde, co umí a jak vlastně ten vozík nebo to, že třeba hůř mluví, není problém, protože on to zvládne, a nebo že se tam udělají různé uspůsobení, adaptace toho prostředí, aby tu práci zvládl. Takže to jsem si zažila dost z téhle strany, že jsem vlastně tam chodila jakoby s tím, vemte ho, je skvělej, bude hrozně dobrý, loajální zaměstnanec. A pak vlastně po těch 5 letech, když jsem pak šla na mateřskou, tak vlastně na té mateřský uzrál tenhle nápad vlastně vymyslet něco svýho, nějaký svůj projekt vlastně, kde bychom vlastně ty lidi s postižením zaměstnali, kde bychom jim přímo tu práci nabídli. A Bára vlastně, ta moje kolegyně, to měla úplně stejně, akorát pracovala v občanském sdružení Rytmus, kde vlastně pracuje s lidmi s mentálním postižením, a dělala tam pracovního asistenta. Takže zase byla úplně u těch lidí v té práci vlastně první dny, kdy ten člověk potřeboval zacvičit, vymyslet ty jednotlivé jakoby úkony, jak co bude dělat, tak vlastně jsme obě vzešli z těch neziskovek a řekli jsme si, že to uděláme v obráceně, že my založíme nějakou firmu, kde ty lidi zaměstnáme. A tak vznikl náš sociální podnik Hračkotéka.
Ta zkušenost z neziskovek vás teda formulovala. Já občas zažívám to, že někteří lidé říkají, my přispějeme lidem s handicapem na vozík, ale ne na práci neziskovky, protože když to nejde přímo na ty lidi, tak to nás nezajímá. Co vy si o tom myslíte?
Ano.
Nebo jakým, asi to taky možná jste někdy slyšela, jakým argumentujete?
Je pravda, že my nevybíráme peníze na naše služby, protože službu nemáme. Ale pracovala jsem v neziskovce, ano, kde se muselo samozřejmě pracovat i s nějakými donátory a měli jsme fundraisera, který ty peníze zajišťoval. Takže vím, že to je velmi složitý, to je velmi složitá práce a máte pravdu, že na vybrat na vozík nebo na jedno konkrétní dítě, které potřebuje na operaci přispět, tak to je samozřejmě jednodušší než na provoz celé té organizace. Ale zrovna asistence to dělá hrozně pěkně, kdy vlastně dělá různé akce. Pojďte si zažít, zkusit den na vozíku, pojďte si zažít, jaký to je v městské hromadné dopravě, jet na vozíku nebo s berlemi. Jo, a vlastně, že dává zakusit těm lidem, jaký to je, být jako nějakým způsobem znevýhodněný. A dělá různý kulturní akce, setkání a mluví samozřejmě i s těmi vyššími úředníky. A snaží se vlastně to dostat víc z toho povědomí o té neziskovce do té společnosti. Takže asi hodně šířit to povědomí, hodně o tom mluvit, co děláme, jak to děláme, být transparentní. Vlastně pomáhá k tomu podle mě i ty sítě, jakoby dát najevo, tady ty lidi jsou, tady pracujou, podívejte se, co všecko děláme, jo, nebát se dám dávat asi ty fotky, videa, což my sami neumíme, takže to je jako takový vtipný, že to tady říkám, jak to komunikovat, ale vlastně my sami úplně nejsme v tomhle tak kovaný. Za prvý jsme z té starší doby, kdy ještě Instagram a Facebook vůbec neexistoval, a za druhý nemáme takovou tu, takový ten úplně tah na bránu, jakože bychom se hrozně jako chtěli prezentovat, tady jsme, tady nás máte, všichni u nás nakupujte, tak to úplně neumíme, no, musíme se to ještě tohle přiučit.
Lepší. Na druhou stranu jsem si všimla, že teď představujete, nebo už další dobu, vlastně jednotlivé zaměstnance na sociálních sítích, aby když tam někdo přijde, nebo i ty, co nejsou vidět, že jo, aby si dokázal představit, co vlastně je za tou oponou, že jo?
Přesně tak, snažíme se vlastně trošku odkrýt to, jak to u nás funguje, protože například člověk, který k nám chodí pravidelně, tak to zná, ale člověk, který si nakupuje jenom na e-shopu, tak nikdy se s nikým takhle nepotká. Nebo třeba paní, která u nás uklízí, je vlastně celou dobu vzadu a taky nikdo nevidí, že tam vlastně pracuje, jo? Nebo kluk, co nám balí balíky a tak. Takže vlastně to jsme se teď rozhodli takhle sem tam ty lidi představit, aby to nebylo jenom jako zaměstnáváme lidi s postižením, ale nikdo neví jaký, tak snažíme se to trochu komunikovat i přes ty sítě.
Jak se vám pracuje, nebo jak vybíráte tyhle zaměstnance, jak se vám s nimi pracuje?
Většinou spolupracujeme, jak jsme už o tom mluvili, s neziskovými organizacemi, to znamená, že vlastně oni sami nám vytipují ty zaměstnance, kteří by pro nás byli vhodní. My s nima máme vždy takový pohovor, schůzku, kde si řekneme, co by všechno mohli dělat, co by mohli zvládnout. Oni sami řeknou svoje představy. Někdy se dohodneme, někdy ne. Jo, někdy je jasný, že by to bylo moc těžké pro ně, nebo nešlo by to přizpůsobit tam, nebo nevyhovují časové možnosti, nebo finanční jakoby představu měli třeba jinou. Takže ne vždycky se samozřejmě dohodneme, ale často je to tak, že nám ty neziskovky, ty lidi přímo jako doporučují. Tak a zase naopak, když vlastně od nás například někdo odchází, protože chce změnit práci, nebo už na ní nestačí, tak vlastně my zase spolupracujeme s neziskovkami, že ten člověk neodchází jen tak pryč, ale zase má možnost jít do nějaké neziskovky s námi zpřátelené, kde mu je zase pomoženo.
Mm-hmm. To znamená, že neziskovka je přirozený partner sociálního podniku.
Myslím, že určitě, že to je potřeba, aby ty sociální firmy měly jakoby na sebe navázané nějaký další organizace, buď to tréninkový pracoviště, nebo právě nějakou neziskovku, s kterou spolupracují.
Jak vnímáte společnost a její přijetí lidí s postižením? Vy jste to třeba v životě nikdy neřešila, protože jste se narodila do rodiny, kde tatínek byl po obrně. Tak jaký byl třeba ten první šok, když jste si uvědomila, že ne všichni to mají jako vy, když jste byla malá?
Jo, to už vlastně jsem na to narazila jako malá právě, protože vlastně se mi třeba smáli i spolužáci, že říkali, že tvůj táta jako, že kulhá, proč kulhá a tak. A pak říkali, že je, já jsem říkala, že je, že je obrnář, že je po Obrně, a oni se smáli, že to je jako obrněný vůz, to si pamatuju. Ale já jsem byla vždycky taková jako zase posílená asi mojí mámou, která je taková jako od rány, takže jsem si to nenechala líbit, takže jsem jako to ustála a hezky jsem se táty jako zastala, že to prostě, že oni ani nevědějí vůbec, o co jde, že jsou úplně blbí a tak, takže jako určitě jsem se s tím setkala jako už jako malá. A to jsem jenom dcera, jo, člověka s postižením, takže co musí zažívat oni, když prostě vlastně odmala se jim někdo může za něco třeba posmívat, tak tomu je samozřejmě hrozně těžký. Takže vlastně je ideální, když tam může fungovat hned odmala nějaká psychosociální právě podpora, nějakého psychologa třeba, pokud třeba rodina to sama třeba nezvládá. Ale samozřejmě, pak jsme narazili dál, že jo, když jsme prostě byli jako i potom v té práci a hledala jsem zaměstnání nějakému svému zaměstnanci a vlastně v nějakém korporátu nebo v nějakém velkém biznesu na mě jako zírali, jako že s kým tam vůbec jako jdu, co to tam jako vedu, koho tam vedu, že oni chtějí přece krásnou vonavou slečnu, která sedí na vozíku a krásně mluví a krásně vypadá. A já říkám, no, jste se zbláznili prostě, no, to nejde takhle. Jo, takže vlastně oni si představovali, že přijde někdo jako podle jejich představ, prostě někdo dokonale jenom bude na tom vozíčku, jako, že potřebuje nějakou lehkou pomoc, ale vůbec nebyli připravení, to mluvím o 15 let zpátky, jo, ale nebyli připravení na to, že přijde člověk, který je třeba jenom metr vysoký, nebo že přijde někdo, kdo hrozně špatně mluví, nebo že někdo, kdo opravdu mu to pomaleji myslí, že opravdu potřebuje víc času a tak. Takže tohle se musely ty firmy docela dlouho učit, ale zrovna dneska jsem byla na fórum o sociálním podnikání, kde se vlastně jako mluvilo o, teďkon se vyvíjí nový zákon o sociálním podnikání. Takže vlastně tam bylo spoustu sociálních podniků, takže jsme si sdíleli ty jednotlivé vlastně příběhy a zkušenosti a je vidět, že už je to někde jinde, že už jsme dál a že už opravdu taková nějaká banka například už dneska ví, co to znamená zaměstnat člověka s postižením, mají na to přímo tam jako paní, která to tam řeší, nebo jaký dokonce odbor, který to tam řeší, s těmi lidmi pracuje. Takže udělal se velký krok, už zase ne, že ne. To jako musím jako pochválit českou společnost, že, jako, že jde někam dopředu v tomhle.
Mm-hmm. Tak snad to nebyl jenom ostrůvek pozitivní deviace na konferenci, ale i to, že se tady vlastně setkáváme a bavíme se o vašem biznise, který je sociální, tak je známka toho, že se to mění. Jak teď se vrátíme trošku k tomu biznisu. Jak vy máte dvě kamenné prodejny, to si řada lidí, kteří jsou úspěšní, ani nejsou v kolonce sociální podnik, netroufne a zůstávají jenom v lince e-shopu nebo online podnikání. Jak vám se daří? A co COVID? Dvě kamenné prodejny.
Máme výhodu, že naše prodejna v Růžové ulici je dotována od Prahy 1. To znamená, že jsme ji dostali za velmi dobrých podmínek, takže tato prodejna nás vlastně stojí maličko jenom peněz. Ta druhá prodejna na Praze 1 ve Školské ulici, tak ta už je normálně jakoby v komerčním nájmu. A tam samozřejmě se musíme jako otáčet, aby se to všechno zaplatilo. Tak to je vysvětlení toho, že máme dvě ty prodejny. Kdyby byly dvě komerční, tak to jako neutáhneme. Mm-hmm. Jo. Ale jak je ta jedna zvýhodněná, tak tam ta možnost je. Jakoby na začátku jsme měli jenom e-shop. Maličkej e-shop, potom vlastně pomocí evropských fondů jsme získali dotaci na to, aby jsme otevřeli kamennou prodejnu v té Školské ulici a tak jsme to celý vlastně rozjeli a vlastně ten e-shop nám jel vlastně k tomu, takže jsme měli jak kamennou prodejnu, tak i ten e-shop. Nejdřív to vždy bylo o tom teda, že je kamenná prodejna, 90% tržeb a třeba 10% jenom ten e-shop. A jak mluvíte o covidu, tak se ta situace obrátila, takže vlastně byli jsme hrozně rádi, že vůbec ten e-shop v té době jsme měli. A vlastně 90% byl e-shop a 10% třeba kamenná prodejna, když si šel něco někdo vyzvednout jenom na osobní odběr do okénka. Ale ten e-shop nás vlastně jako podržel, což bylo fajn. No a teď teda přichází pro nás vlastně takový nejtěžší období, kdy vlastně po covidu plus minus lidi nemají moc peněz, nebo se bojí, že nebudou mít peníze, inflace a do toho válka. Takže je to takový pro nás nešťastný teď období, že ty tržby teď vlastně se hodně jako snížily. No. Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, ale nejsme teď na tom úplně nejlíp. No. Takže uvidíme, jestli udržíme dvě prodejny do budoucna. To vám řeknu třeba za rok.
Držím palce. Kolik lidí tam je na těch prodejnách, jako když je běžný provoz?
V tuto chvíli máme 10 zaměstnanců se zdravotním postižením a vlastně my dvě s Bárou jako dvě zakladatelky a pak máme kolegyni, která nám dělá účetnictví a veškeré finanční věci. A vlastně přímo na obchodě většinou bývá jako jeden člověk, vzadu vlastně v tom skladu balí balíky a dělá faktury další člověk. Potom máme paní na ten úklid. A potom to jsou různý takový pomocní práce. Jeden zaměstnanec například fotí to zboží. Potom máme dvě kolegyně, které pracují na střídačku právě v té Růžové. A různý takový doplňkový práce, jako donáška knih od někud někam a tak. Takže spíš ale to ten prodej na obchodě a balení balíků vlastně do toho e-shopu.
Vnímáte rozdíl s vedením lidí, kteří jsou s handicapem a bez?
Ani nechci ten rozdíl vnímat, beru to jako, že by to mělo být stejný, jako že by ten přístup měl být vlastně stejný s tím, že samozřejmě oni potřebují tu podporu, to je jasný, ale to vedení jako by mělo být stejně partnerský, přátelský, jako kdybych vedla asi kohokoliv jiného.
Takže je to náročnější nebo jako v čem jsou specifika, když, říkám to kvůli tomu, když nás třeba poslouchá někdo, kdo chce založit sociální podnik a zaměstnat, prostě integračního typu, zaměstnat lidi s postižením, tak aby věděl, na co se může připravit.
Je pravda, že my jsme měli velkou výhodu, že jsme obě jakoby studovali tu ergoterapii, takže jsme obě z oboru, měli jsme spoustu praxí, té škole a plus jsme potom 5 let v tom pracovali. Takže pro nás vlastně to pracovat s lidmi s postižením, dennodenně s nima komunikovat, vlastně nějakým způsobem je vést, podporovat, je jednoduché docela, protože v tom jsme jako docela zkušený. Pro člověka, který by zakládal sociální podnik úplně na zelený louce, jo, úplně bez zkušeností, si myslím, že to může být hodně těžký. Takže určitě bych ty zkušenosti nějaký nejdřív nabrala, nejdřív bych šla určitě na nějakou stáž, což vlastně MPSV má vypsané stáže v sociálních podnicích.
Takže
u nás stáž.
Může k vám taky na stáž?
Může, určitě. Měli jsme jednu dobu, v tom prvním běhu těch stáží jsme měli několik takhle studentů po škole, co k nám přišlo na stáž, byli hrozně jako spokojení, tak to bylo fajn a pro nás to bylo obohacující. Zaměstnanci naši byli nadšený, že přišla nová mladá krev nějaká. Takže to hrozně doporučuju, to je fajn prostě nasát ty informace, jak to funguje, vidět to naživo, osahat si to a pak teprve něco takového zkusit založit, no. Že to jako může podle mě člověk docela narazit, pak si řekne, budu zaměstnávat lidi s psychiatrickým onemocněním, to bude jednoduchý, ty všechno zvládnou přece, jenom trošku se jim bude muset pomoct, ale to je samozřejmě hrozně náročná disciplína, takže myslím si, že to určitě chce zkušenosti a znalosti z toho oboru.
Mm-hmm. To znamená, že vy máte zkušenosti a znalosti z tohohle oboru, zároveň jste biznis. Co tyhle zkušenosti? Kde jste je nabírali?
Ano, to je dobrá otázka. Cestou jsme je nabrali. Zase je druhý typ sociálních podniků, to jsou lidi, kteří jsou z toho z biznisu, který naopak právě s lidmi s postižením nemají tu zkušenost a vlastně pro ně je ten biznis jako hračka, ale vlastně to sociálno musí někde nazbírat cestou. No, my to měli v obráceně. My ty zaměstnaný lidi měli v pohodě, s těma v pohodě fungujeme, nemáme tam žádný vlastně problémy, jakoby týmový a tak, ale vlastně ten biznis jsme se museli naučit. Takže přesně, jako naučit se, jak se zakládá taková firma, co to je SROčko a co to je DPH, tak to jsme museli cestou a naštěstí jsme měli spoustu jakoby zajímavých lidí kolem nás, kteří nám pomohli jako nezištně, jo, taky neziskovky třeba, nebo sociální podniky, například Zuzana Dudáková z Modrýho domečku z Náruče, tak to je naše taková mentorka oblíbená. Takže jsme měli koho se zeptat, za kým zajít a s kým se poradit, jak se tohle vlastně dělá a nějak jsme se to všechno naučili, no, cestou.
Ještě jste zmiňovala, že v Růžové ulici máte prostor velmi zvýhodněný od Prahy 1. To znamená, že vám věří. Kde se vzala ta důvěra, že Praha 1 je tady určitě víc sociálních podniků, že zrovna vám poskytla ten prostor?
Je pravda, že jsme tam museli určitě tu cestu si tam hledat. Tu cestu jsme si tam hledali díl. Takhle. Nebylo to hned, že bychom napsali první mail a hned jsme dostali takhle zvýhodněný nájem. Bylo to na delší čas. A tak si nás asi prověřili, jo, měli jsme samozřejmě s nimi nějaké jednání, prověřili si nás, pak byli i na té otvíračce se podívat. Myslím, že o nás jako furt ví a vědí, že tam jsme, že fungujeme, můžou se tam kdykoliv přijít podívat, takže vlastně jako nic nezastíráme, jo, všechno je transparentní, takže myslím, že asi proto, že nás znají i z té školské, že už jsme měli nějakou historii, protože ta školská byla otevřená předtím. Takže vlastně asi věděli, že na něčem stavíme už, tak možná proto. Samozřejmě nám nemohli nabídnout prostor někde na hlavní ulici, aby to by se nechovali jako dobrý hospodáři, takže nám vlastně jakoby nabídli malý obchůdek, který nikdo moc nechtěl, někde v boční ulici, takže tam to zvýhodněné nájemně šlo. A třeba například, jak mají ty noviny Prahy 1, tak tam taky jako vždycky na těch stránkách, na jedné té stránce jsou informace o nějakém podniku jako na Praze 1, tak jsme taky u nás jednou psali. Takže jako je to taková hezká spolupráce, i když není nějak intenzivní, ale víme o sobě.
A podílíte se nějak na rozvoji toho života v té lokalitě s těmi akcemi, nebo zvete tam ty místní obyvatele, nebo, protože to je jedno z těch pravidel sociálního podnikání, že vlastně rozvíjíte tu komunitu, kde působíte. Mm-hmm. Tak jestli se vám to daří vůbec, jestli je to možný?
Jasně. Určitě kolem Hračko taky kolem nás jako komunita je, která se k nám vrací, která nás má ráda, podporuje nás. Dělali jsme takové akce, že jsme třeba vytvořili takový sady origami s cestou domů, tak jsme kolem toho měli potom takový setkání, vernisáž, nebo jsme vydali knížky dvě už, tak taky kolem toho vždycky děláme nějakou takovou velkou akci, kam zveme všechny možný lidi. Pravda je, jak nejsme gastropodnik, který by nabízel nějaké jakoby pohoštění třeba nebo kávu, takový ty cateringy, tak nám to zase tak dobře asi jako nejde jako podnikům, který můžou vlastně tuhletu možnost nabídnout. Jo. Takže jo, že přeci jenom my nejsme služba taková, ale jsme prostě ten obchod, že jenom nabízíme ty hračky, které ani nevyrábíme my sami, že my jsme jenom opravdu jako přeprodejci a ty lidi u nás prostě pracují. Takže nemůžu říct, že by nám to úplně nějak hrozně šlo, že bychom jako zapojovali tam celou komunitu a takhle se jako hodně združovali. Tak to ne, ale samozřejmě, když nějaká taková možnost je, tak ji rádi jako zase využijeme. A když my například právě nějakou takovou akci jsme před covidem dělali, tak jsme si zase tam pozvali jiné neziskové organizace, jiné sociální podniky, aby nám tam udělali právě pohoštění, třeba Bílou vránu nebo právě Fairtrade Bio Café a tak. Takže jsme navzájem tak jako se o sobě víme a navzájem se tak podporujeme, když to jde.
Ještě k tomu nájmu. My jsme se tady předtím společně bavili o tom, že jste byla na nějaký studijní cestě v Belgii a tam je běžné, že vlastně ty místní části podporují ty sociální podniky tady tím minimálním nájmem. Myslíte si, že to je cesta i tady pro Českou republiku?
Mně to přijde fajn, že něco takového může být, tak právě my jsme toho teď teda důkazem, že to může fungovat, že si může sociální podnik vlastně říct o nějaký snížení nájmu nebo o nějaký dotovaný prostor. V té Belgii mi přišlo skvělé, jak je to jako samozřejmost, že prostě, když je nějaký takovýhle sociální podnik jako prádelna, tak prostě automaticky má prostor od města daný a funguje tam a tam městská část to ví, počítá s nimi, zadává jim dokonce práci. Jo. Vlastně přišlo mi to hrozně hezky navázaný, ta spolupráce těch jednotlivých samospráv s těmi sociálními podniky. To mi přijde, že tady u nás ještě ne tak dobře funguje, ale například dneska zrovna tam byla na tom fóru starostka, paní starostka ze Zbraslavy a tam jim to funguje hrozně hezky, že navzájem se takhle podporujou. Takže asi jde jenom zase o lidi, kteří tam zrovna jsou a kteří chtějí tomu víc vstříc a vlastně dát šanci i těmhletěm sociálním firmám, aby se zapojili víc.
Mm-hmm. A provázat to s tou vlastně komunitou, že to je něco přirozeného, že jo?
Přesně tak. Mm-hmm. Zvýhodnit je vlastně třeba nejenom, že není jenom, vlastně nejde jenom o tu cenu, jakou nabídne třeba ta firma, ale jde o to, že tam právě pracují lidi s postižením. To jsou vlastně potom zase ty veřejné zakázky, kdy to je zase téma na jindy asi.
No ano, veřejné zakázky necháme na jindy, ale teď mě zajímá vaše klientela, jestli máte nějak zmapovanou.
Naši zákazníci jsou většinou vzdělanější z větších měst, jsou to lidi, kterým záleží na tom, s čím si jejich dítě hraje, takže jsou často ekologicky smýšlející rodiče a většinou to jsou samozřejmě jakoby ženy mezi 25 a 50 lety. Takže to je naše taková jakoby cílovka hlavní, ale chodí sem k nám samozřejmě i babičky nakupovat pro vnoučátka, když pro ně už zase trošku ty hračky jsou takový dražší, jo, někdy se stěžují, že to je moc drahý. Ale zase je potom tu tchýni vlastně ta snacha pochválí, že to koupali hrozně dobře, takže se k nám pak vrací a chválí nás, jak jsme jim dobře poradili a tak. Takže většinou i ty babičky a vlastně i tatínkové hodně chodí, takže ta cílovka už je jakoby širší. Ale nejčastěji jsou to teda vlastně tyhle, co mají trochu vyšší příjem a to vyšší vzdělání a jsou většinou jako bez Prahy. No.
A hraje pro ně roli to, že jste sociální podnik, že zaměstnáváte lidi s postižením?
Tohle nemáme až tak zmapovaný vlastně, jak moc to pro ně je důležitý, protože my to zas tak moc jakoby neprezentujeme. Jo? Že vlastně, když přijdete na naše stránky, tak tam to vlastně jako na první pohled nepoznáte. Je to normální e-shop s hračkama a až když se rozkliknete o nás, tak zjistíte, že vlastně jsme ergoterapeutky a že zaměstnáváme ty lidi s postižením. Takže to tolik nekomunikujeme jako na takovou první dobrou, to ne, ale myslím, že lidi, co k nám chodí jako fyzicky do toho obchodu, tak vlastně to pro ně je určitě něčím důležitý, že tam ten člověk s postižením je a že kolikrát se k nám ty lidi i kvůli tomu vrací. Že vlastně u nás je to takový zážitek, když tam člověk přijde, že to není jenom obyčejný jako nákup hračky a nesedí tam protivná paní, která řekne, jako, co chcete, jo, poradí, neporadí, ale někdy se s tím člověk takhle bohužel setkává, tak u nás je to vždycky o tom, že tam je prostě člověk, který z toho má radost, který vám prostě tu hračku chce hrozně jako nabídnout, ukázat. Jasně, samozřejmě školíme ty naše zaměstnance, aby to nebylo zas moc, aby vlastně to bylo takové v rámci slušnosti a příjemné nálady a atmosféry, ale opravdu tam ten člověk je motivovaný, připravený vám pomoct. Většinou máme všechny hračky jakoby otevřené k možnosti prohlídnutí, osahání. Může si toto děťátko i vyzkoušet, jestli mu to vyhovuje ta hračka do ručičky a tak. Takže vlastně v tomhle myslím, že máme velkou výhodu, že máme velkou kamennou prodejnu, kde to působí příjemně, hezky a kde my vůbec na ty lidi netlačíme, můžou tam být klidně půl hodiny, jak chtějí a užijou si tam vlastně jako příjemný čas a odchází s takovým jako příjemným zážitkem, že vlastně koupili nějakou smysluplnou hračku a ještě jim to prodal člověk s nějakým znevýhodněním.
Tak jak o tom mluvíte, tak je to takový jako balzám na duši, skoro návštěva vaší hračkotéky. To se krásně poslouchá. Já už mám na vás jenom poslední otázku. Jano, kdybyste si představila ideální stav, který by pomohl, protože jste říkala, že momentálně je to taková docela jako složitá situace před vaším biznesem, nebo obecně v Evropě, na světě je složitá situace, tak to není žádná výjimka. Co by bylo vaším přáním pro hračkotéku, potažmo i dál, už je na vás?
Asi hlavní přání teď je, aby se k nám vrátili zákazníci a aby jsme udrželi to, co jsme vybudovali. Nemusíme mít dalších 5 poboček, to vůbec, ale aby jsme udrželi těch 10 pracovních míst pro naše zaměstnance, aby jsme nemuseli propouštět, ale aby jsme jim zachovali jejich důstojnou práci, která je naplňuje, baví. A myslím, že tím pádem to naplňuje a baví i nás, takže vlastně je to takový jako reciproční. Takže to bych nám přála, no, aby jsme se udrželi, aby jsme ustáli tuhle těžkou dobu a aby jsme se třeba někdy za pár let potkali zase takhle na dalším podcastu a já vám řekla, jak skvétáme.
Nezbývá mi, než vám to popřát a vašim zaměstnancům a těším se na další návštěvu Hračkotéky.
Moc děkuji za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou. Tento podcast vzniká díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje. Zveme vás také k návštěvě webu a sociálních sítí České sociální podnikání. Tady najdete nejnovější informace, videorozhovory s experty na sociální biznis a další zajímavé tipy.